Повалі Світлана Калінкіна, Олександр Класковський і наш оглядальник Віталь Циганков. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Верховний суд Білорусі почав розгляд скарги засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. Від нового року громадяни зможуть довідатися, чи не внесені вони у спіс невиїзних. У списі каля 100 тисяч чоловік. Сьогодні означається Міжнародний день мігрантів. Сучасна білоруська еміграція присутнічає приблизно у 70 країнах світу. Напередодні долучення сусідніх з Білоруссю країнів до шенгенської зони на межах значно повелічилися черги на виїзд. Митрополит Менсько-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич повідомив, що шукає шляхов, каб вернуть костіл Святого Єзепа у Менску вернікам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроць меркованого будівництва у городському районі атомної електростанції. За перші 3 дні зібрано більш за 100 підписів. А зараз запрошення до уділу у нашому новому конкурсі.
Рождество Христово, ангел прилетів. Он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Дзвоніть на Менський телефон 266 39 52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Далі на наших хвилях передача «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Барановицького державного університету звільнений викладчик кафедри історії філософії, кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик. Неофіційна причина звільнення – удел історика у заміжних наукових конференціях, а так само його публікація у недержавних виданнях. Сьогодні звільнений історик – гость нашої Менської студії. З ним говорить Михась Скобла.
Анатолій, я ведаю, що у Барановіцькім державному університеті бракує кваліфікованих спеціалістів. І часом викладати той чи інший курс запрошаються викладчики з Менску. Як же так сталося, що ви, молодий кандидат наук, оказалися непотребні цій навчальній установі?
Не я один оказався в такій ситуації. І, справді, не хапає кадрів і кваліфікованих, і оборонених. І запрошають чисто для галочки викладчиків з інших університетів. Тому що наш університет чекає атестація. Що дотичиться мене, то тут ситуація ще складняється тим, що я оборонявся у Академії наук України і маю український диплом, так само додаток до його міжнародного узору, який признається во всіх країнах Європи, які підписували Болонську конвенцію. Я спочатку приймався на працю як на посаду доцента, пройшов конкурс на 5 років, але затим мене вимусили переписати заяву на посаду старшого викладчика і вимусили черговий раз йти на конкурс.
А так все-таки що сталося причиною того, що вами стало незадоволене університетське начальство?
Університетське начальство офіційно, у тим ліку офіційно, казало, що як викладчик я маю достатково компетенції. Як науковець увогуле таких у Барановичах мало. Але якраз ось гэтая політика, яка ведеться у Баранському університеті, яна накерована не на повищення узровню, а просто на схоластичний такий парадок, на схоластичний парадок. І коли я з'їздив год назад у Литву на конференцію, на наукову повторю конференцію, мені обвинувачили у тим, що я був на неякім мероприємстві опозиції, яке ладилося за 2-3 дні до гэтай конференції. Я спробував звернути його увагу, що нелогічно зв'язувати гэта два мерапрыемствы, але рэктар Якавіч быў просто непахісны і прапанаваў мне сысці. Вымову мне далі, і гэта сталася пачаткам майго звальнення.
Анатолію, як я разумею, універсітэцкі выкладчык, навуковец у любой галіне, ён просто павінен удзельнічаць у навуковых канферэнцыях, гэта агульнапрынятая сусветная практыка. Збіраюцца на свае міжнародныя форумы медыкі, фізікі, астраномы, тое ж самае гісторыкі. Я ўсё ж не магу зразумець, чаму паездка на гістарычную канферэнцыю кваліфікуецца як злачынства.
Калі расцэньваць маю паездку за мяжу як апазіцыйную, то у яшчэ ў большай ступені апазіцыйнасці варта абвінаваціць тых, хто часцей ездзіць за мяне. У першую чаргу гэта рэктара, затым начальніка вучэбнага аддзелу Зуева. Гэта ўвогуле фігура вельмі цікавая, таму што ён быў у складзе сацыял-дэмакратычнай партыі ў свой час, аднак пайшоў з яе і зараз уладкаваўся на цёплую пасаду ў дзяржаўным універсітэце. Аднак гэтых грахоў за ім не бачаць. А тое, што я ўдзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і тое, што маё прозвішча вядома ў некалькіх краінах, вось гэта не задавальняе. Прыцягвае, відаць, лішнюю ўвагу да універсітэта, а ім гэтая лішняя ўвага не патрэбна. Хаця менавіта пра наш універсітэт вельмі шмат за мяжою і ўвогуле па рэспубліцы даведваліся менавіта ад мяне. Выказваліся нават прапановы супрацоўнічаць. Я пра іх казаў рэктару, але гэта просто не патрэбна. Яшчэ віну мне ставілася публікацыя ў дзяржаўных рэгіянальных газетах, гэта Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс», «Ганцавіцкі час», гэта мая родная газета. Прычым публікацыі былі ізноў такі, паўтараю, не палітычнага характару, а па гісторыі і па культуры.
Вы гаворыце пра тое, што незадавальненне начальства выклікалі вашы публікацыі ў недзяржаўных газетах, але я чытаў вашы артыкулы і ў дзяржаўных выданнях, у тым жа часопісе «Роднае слова», у тым жа часопісе «Беларуская думка», дарэчы, апошні з'яўляецца афіцыйным органам адміністрацыі прэзідэнта. Ці рэктар Баранавіцкага універсітэта Васіль Качурка чытае толькі недзяржаўныя выданні?
Атрымліваецца так, атрымліваецца, што кіраўніцтва чытае недзяржаўную прэсу, але не чытае афіцыйныя часопісы, у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта. Я ў сілу сваёй апалітычнасці і выканання прафесійнага такога абавязку, я публікуюся ў спецыялізаваных выданнях, не зважаючы, ці яны з'яўляюцца дзяржаўнымі ці не дзяржаўнымі. Самае галоўнае гэта развіваць навуку і культуру.
Анатоль, наколькі я ведаю, рэктар Баранавіцкага універсітэту Васіль Качурка аграрый, ён доктар сельскагаспадарчых навук. Дык можа ён у сілу сваёй спецыяльнасці не разумее патрэбы для гісторыкаў удзельнічаць у нейкіх міжнародных форумах. Вось я думаю, што для аграрыя самы галоўны форум это прыехаць дзесьці на дажынкі, на жывёлагадоўчую ферму. Усё ж такі вам без супрацоўніцтва з вашымі польскімі калегамі немагчыма.
Рэктар, на жаль, у сваіх прамовах паказваў сваю слабую арыентацыю ў гуманітарных навуках. Адзін толькі факт. Ён вельмі часта кажа, што ён жыве і працуе ў Беларусі. Што гэта за дзяржава Беларуся, я не ведаю. Ён нават не ўмее вымаўляць правільна назву сваёй дзяржавы.
Дзякую, Анатоль. Акалічнасці звальнення мы вырашылі высветліць у рэктара Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта Васіля Качуркі і патэлефанавалі ў Баранавічы. Добрый дзень, Васіль Іванавіч, у нас да вас ёсць пытанне.
Пожалуйста, задайте.
Патлумачце, калі ласка, прычыны звальнення вашага супрацоўніка, старэйшага выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатоля Трафімчыка. Ён звольнены з 1 снежня.
Он кандыдат навук, который не прошел нострафікацію, поэтому для условий Республики Беларусь он не кандидат наук. Это раз. А второе, ну что, избирает коллектив, он пошел по конкурсу, как коллектив его не избрал, тут никакое волевое решение не может быть принято. Избирал совет, большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, як кіраўнік университета, ці задоволены вы были гэтым специалистом? Як до историка у вас до яго были претензии?
Давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я вам дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам універсітэта выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я просто сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў, прымайце рашэнне, якое выгаднае вам. І я не пакрыўджуся. Тым не менш, нават на савеце універсітэта многія падыходзілі і казалі, калі ёсць голас за, то ведай, гэта мой голас. І ціснулі мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта трэцяя частка савета, прагаласавала за маю кандыдатуру. Гэта ў той сітуацыі, у сітуацыі, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага універсітэта.
Анатоль, а ці былі раней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоравіча паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тэма вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў Заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі, цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў Заходняй Беларусі.
Сапраўды, вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На Заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні ні выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму узроўню, і больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста, паступалі нават з пачатковай адукацыі, і выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранавіцкім універсітэце, калі і выпускнікі Баранавіцкага універсітэта на рынку працы не карыстаюцца папулярнасцю.
Перад Баранавіцкім універсітэтам усталявана мемарыяльная шыльда, з якой можна даведацца, што універсітэт у 2004 годзе адчынены асабіста Александрам Лукашэнкам. А як вы лічыце, ці адчулі сябе Баранавічы універсітэцкім горадам, ці адносіны да універсітэта ў мясцовых начальнікаў сёння як да нейкай шараговай школы?
Мне здаецца, што варта Мінску павялічыць кантроль за тым, што робіцца ва універсітэце, і перш за ўсё за дзеяннямі начальства, таму што ідзе дыскрэдытацыя універсітэта, якога прынята ўжо называць прэзідэнцкім універсітэтам, а гэта не на карысць прэзідэнту.
Анатоль, вось вы сутыкнуліся з такой камандна-адміністрацыйнай дастаткова моцнай сістэмаю, вам давялося адступіць. Скажыце, што вам у дадзенай сітуацыі дае сілы трымацца, дае сілы не апускаць рукі як навукоўцу?
Інтарэс да навукі, это стыль майго жыцця некалькі гадоў, і нават тое, што разумеюць пад адпачынкам, гэта там пляшыкі небудзь, поўдзень, так, і я не вытрымліваю большым 3-4 дні. Мне абавязкова патрэбна мець пад рукою свае матэрыялы і працаваць. Ну, гэта маё жыццё фактычна. І я задаволены гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль. З 1 снежня вы больш не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Але ж працаваць недзе трэба і на хлеб надзённы зарабляць. І я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без кантакту са студэнцкай аўдыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню. Просто заглыбіцца ў свае некія навуковыя пошукі і рэфлексіі. І гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы, і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то ў любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну. Я не аматар вялікіх гарадоў. Аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. Аднак, хацелася б усё-такі працаваць на ніве беларушчыны і на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Анатоль Трафімчык. слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».